93,9 FM.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с обзора на деня, който обикновено под това време в Радио К2 правим, обзора на деня 10 май 2012 година, четвъртък, с моите гости в студиото на Радио К2, политолозите Димитър Ганев, Теодора Ангелова, Диляна Евтимова и Христо Кацаров. Добър вечер! Не знам дали е вечер или ден, но добре дошли в студиото.
Добре заварили.
Много интересни, много интересни теми днес, като се започне от... една масирана атака на Министерство на вътрешните работи. Нали разбрахте? Доста арести във връзка с ДДС в продажбата на захар. Хванат Таки в Абу-Даби. Чака се сега да бъде екстрадиран за България. Остава и братя Галеви да хванат и още взето плана МВР може да каже, че си го изпълнил.
Сега, тук има един,
Димитър Ганев.
Тук има един интересен момент. Да. Значи, преди ако имахме проблеми с задържането и с осъждането, вече явно имаме проблеми с самото предвижване на осъдените в затвора. Така че вече имаме третия етап от процеса на осъждане, което за първи път, значи преди ги хващахме и ги пускахме, сега ги хващаме и не ги пускаме, обаче не може да ги...
Да може да ги приберем, да си ги приберем от чужбина. И те явно, че са имали тази възможност да попътуват хората. Смятате ли, че тези акции са свързани с доклада, който очакваме от Еврокомисията, наблюдението на Еврокомисията във връзка с нашето присъствие в Шенген? Доклада се очаква през юли.
С сигурност през последната седмица се наблюдава една доста значителна динамика на случки относно митническите власти, както знаем, задържани бяха 15
днес,
души.
Днес Пловдивския съд им е потвърдил е мярката за задържане.
Да, което не е изненада, но ставаше въпрос за организирана група от митничари, които явно по някакъв начин са се облагодетелствали. Беше някаква невероятна сума от около 15 000 лева, която се разпределяше между 20 души. Но все пак, нали, това беше отчетено като борба с контрабандата по нашите митници. Беше хваната една много сериозна пратка от кокаин, 75 кг на русинската митница, където премиера имаше и възможността да се похвали каква невероятна техника имаме. Само на дето все още не знаем за къде е била тя предназначена, тъй като той обясни, че нашата граница се пази много по-добре от пристанище Ротердам. Но дали тя е била за пристанище Ротердам или за Антверпен, това е все още процес на доизясняване, но все пак наблюдаваме една динамика, която показва, че имаме воля да вършим някакви определени неща в сферата на сигурността по границите, опазването на територията на Европейския съюз и на Шенген, към който така се стремим, но дали това ще бъде оценено по достоинство вече от комисията, ще видим за напред.
Ще бъде ли оценено, само за секунда да добавя още един въпрос, ще бъде ли оценено по достоинство от избирателите, защото много често в това студио с вас, политолозите, сме си говорили, че едно от големите очаквания 2009 година, когато ГЕРБ безапелационно спечели изборите, беше прословутото възмездие за всички онези, които живеят не според законите, за тази тройна коалиция, която е крала, мародерствала и така нататък над българското общество, и за всички тези представители на организираната престъпност. Сега ще бъде ли удовлетворен избирател от тези акции? Димитър Ганев.
Всъщност, преди това искам да засегна предния въпрос за междинния доклад. Съответно, докладът, който получихме ние през февруари месец, действително беше най-критичен към настоящото управление на Борисов.
Макар и технически доклад, а не политически.
Да, но той има политически елементи, госпожо Пърнова.
Да, вярно.
За никой не е тайна това. Да. Това беше безспорно най-лошия доклад за управляващи и със сигурност един втори такъв доклад би разклатил определено доверието на Европейския съюз в българските власти, българското правителство като цяло. И виждаме така едни ответни реакции на българското правителство след този доклад. Ако се спомняте, в февруарския доклад беше ясно обозначено, че Законът за конфискацията, който беше приет миналата седмица, беше един така от основните точки, които беше залегнал в доклада, и всъщност Борисов отговори на това желание на Европейската комисия, като каза най-крайното нещо, което можеше да се каже, ако не се приеме този закон, подавам оставка. В крайна сметка, вие спомняте, че парламентарната група на ГЕРБ
Беше една от причините първия път да не се приеме.
Първия път,
да,
всъщност не прие закона. Вероятно тези акции също може да ги четем в този контекст на международния доклад, защото действително се опитва да се тушира тази вълна от Европа, която идва в последните...
Само, че по отношение на закона аз бих се добавила към вашите разсъждения и въпроса, можем ли да смятаме, че закона ще почне да действа след като става дума успешно да действа, след като опозицията се закани и по всяка вероятно ще го даде в Конституционния съд. И така както твърдят големи специалисти и юристи в България, Конституционният съд няма да си затвори очите пред няколко текста, които фрапиращо влизат в разрез с правото и с юридическата наука.
Вижте, след като това е посочено като основна точка в доклада на Европейската комисия, Борисов можеше да направи максималното. Борисов можеше да го прекара през пленарна зала.
Да.
Това, действително, закон за конфискация е един много труден конституционен казус. Аз не съм специалист юрист, но и аз като вас, по мнение на така доста авторитетни юристи в България, считам, че има възможност този закон да бъде спрямо в Конституционния съд. Това вече дава друга посока за размисъл, какво ще прави, нали, управляващите в тази ситуация, ако действително той бъде обявен за конституционен, дали ще се преразглежда, дали ще се приема наново. Но аз мисля, че все пак Конституционният съд, не съм сигурен дали ще успее в рамките на следващите 2 месеца да успее да се произнесе по това решение. Тоест, неят на Европейската комисия до голяма степен ще бъде съобразено с това, което
не,
е станало.
Не, аз ви питам в по-далечен план по отношение на избирателите, защото ние в България много се съобразяваме с външния фактор и какъв ще бъде доклада, каква ще бъде оценката на посланиците, какво ще кажат лидерите на Евросъюза. Но в крайна сметка много важно е какво ще кажат българските избиратели. И понеже този закон също обслужва българските избиратели в контекста на чаканото справедливо възмездие за всички онези, които са крали, лъгали и така нататък. Зато и намесвам и този закон. Направи много силно впечатление и присъствието на почти всички посланици на европейските страни, членки на Евросъюза в Народното събрание. Такъв масирана акция, за да не кажа натиск, не е осъществявано в българския парламент. Смятате ли, че това носи позитив на нашите приятели от Евросъюза?
Надали нашите приятели от Евросъюза берат позитив на база на парламентарни решения взети в Република България, без да искам да омаловажавам ролята на нашето Народно събрание. Идеята с закона за гражданската конфискация, според мен, е силно компрометирана по 2 паралела. И първият, без да претендирам, че съм юрист, в рамките на юридическия ред като такъв, който не позволява изпълнителната власт да се намесва в...
Да.
Дела от частен характер, тук става просто точно за конфискация на собственост и на някакви активи, които по закон, по принцип, тези прерогативи принадлежат на съдебната власт. Тя решава кое е законно и кое не. Това е един момент, който според мен крие много дълбока проблематика. Другия вече чисто политологичен стои в разделението на властите между точно като изпълнителна, законодателна и съдебна и тяхното абсолютно разделение на принципа, че всяка отговаря за определен фактор и прерогатив, който е разписан в Конституцията. Тоест, ако смятаме, че комисията, която ще извършва наистина и ще прилага закона за гражданската конфискация и се съобразим с изобразяването на тази комисия като гранична между съдебната и изпълнителната власт, то пред нас предстои да се занимаваме с нещо ново по своята природа, което не бих се наел да коментирам дали ще даде повече позитивен резултат или негативен такъв.
Моля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чувам ви.
И ще бъда кратък, Кочо Коев от София. Е, тия големи проблеми в България, дето говорите за сега в момента, те отблъскат инвеститорите и няма да има растеж. Това нещо, дето го чакате да се подобряло, пък 0,8, пък 1, пък 2% няма да стане тая работа. Дълбоко ви го казвам, защото България има да даде парите от Сребърния фонд за 2-та реактора, които няма да ги стрим в Белене. Тенекиите, тези оборудването, трябва това е към милиард евро. И второто нещо, главното, понеже професор Гечев плачеше за Гърция и тя днеска получи 4 милиарда и половина евро, а ние сме пряко зависими от Гърция. Но вижте какво, госпожо, има едно важно нещо, че пари има 500 милиарда евро са напечатани от Централната банка, за да държат курса на долара нисък. Ако той стане долари 30, долари 35, долари 40 за евро, знаете ли какво ще стане с европейската икономика? И затова сега да. Те печатат пари и държат положението с Гърция. Нищо няма да и стане на Гърция, но ние сме лошо, че нашата завършва, нашата икономика е енергоемка и оттам.
Да, благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер. А ние прекъсваме за кратка рекламна пауза и след това отново от студиото на Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
И продължавам от студиото на Радио К2 с моите гости политолози Димитър Ганев, Теодора Ангелова, Диляна Евтимова и Христо Кацаров. И така стигнахме до въпроса дали тези мерки ще бъдат оценени от избирателите в България.
Аз мисля, че по отношение на избирателите...
Теодора Ангелова.
Опозицията постигна една своя много голяма и значима цел. Поне в медиите се създаде едно впечатление относно закона за конфискацията, че той е създаден с презумпцията, че обикновения човек, обикновения избирател не притежава имущество според управляващите, което може да бъде конфискувано и той всъщност няма ресурса, за да подлежи на тази санкция. И една друга реплика от изпълнителната власт, която ми направи впечатление на мен, беше и смятам, че служава се коментира, което е получено по наследство и което е изкарано честно от нормалния човек, то може да се... Не е необходимо да се доказва, то по принцип си личи, което изключително според мен противоречиво.
Точно така, много противоречиво. Нали знаете,
и
че
няма абсолютно никаква юридическа стойност.
Точно така. Най-уязвимите сделки са тези, които обикновено в България, на пък и не само в България, в чужбина, това е много, много традиционна практика. Баща на син продава апартамента, но не го дарява, за да може да бъде гарантирано, че други наследници няма да потърсят част в наследството на този апартамент. И точно тези сделки са много уязвими спрямо новия закон за конфискацията. Така че не са много справедливи, когато казват, че обикновеният българин няма да пострада. Много хора с ей такива сделки, да речем, майка ти е оставила един апартамент, баща ти друг и са ти го продали, ти трябва да докажеш откъде си взел парите, а те реално са ти го дарили. Така че има неща в този закон, които, не знам, не съм много убедена, че бяха доизпипани чисто юридически, а пък и от морално-психическа гледна точка, много добре в вида, в който бяха приети.
Димитър Ганев. В подкрепата на тезата на госпожа Ангелова, искам да кажа, че всъщност общественото мнение е много ясно и категорично по въпроса
за конфискацията.
Мисля, че процента е нещо от рода, 80% подкрепят закона, 10% нямат мнение, 10% са против.
Само, че закона не е влязал в действие и те затова все още не знаят какво точно пише в закона.
Не, вижте сега, голяма част от хората въобще няма да разберат, няма да попаднат под санкциите на този закон, така или иначе. А обикновения избирател вижда някакво възмездие за именно тези 20 години, които избирател намира за изключително тежък и криминален преход на преразпределение на държавна собственост в частни ръце. Именно по тази линия, според мен, общественото мнение може би ще реагира, но не можем с категорично да го твърдим в никакъв случай, защото не се знае какви примери ще ни даде този закон, на какви примери ще се позове, доколко ще бъде ефективен този закон въобще, защото ако се спомняте комисията Кушлев,
Съществуваше
и взимаше незаконно придобито имущество от незаконни източници финансови, в крайна сметка не постигна абсолютно никаква ефективност.
Тоест,
тя самата комисия беше на огромна загуба. Тоест, издържането на комисията от държавните средства бяха много повече.
И взетите имущества не можаха да покрият нейните разноски.
Тоест, абсолютна загуба. Сега не искам да влизам в прогнози дали закон за гражданската конфискация ще бъде ефективен или не, това до голяма степен ще покаже времето, но безспорно има известни притеснения.
Интересното в ситуацията, според мен, е, че влизаме в едно изборно време, което трябва да бъде отчетено, и една такава новина би могла да се представи на избирателите по много по-различен начин. Затова за мен е много важно първо Брюксел да се изкаже по тази тематика, за да може по един наистина ефективен и юридически начин да се изкаже по въпроса, за да може българската общественост и гражданското общество да придобият една по-голяма информираност за същностната стойност на проблема и дали той би могъл да се отрази като реално решение и да бъде ефективен в нашата съдебна система.
Днес е 10 май 2012 година. Няколко души журналисти изчислихме, че на този ден, точно на този ден, се навършват точно 22 години и половина преход. Преди това 45 години социализъм стигах. И затова няма как да не ви попитам, 22 години и половина преход стигат ли на фона на предишните 45, или иначе казано, какво направихме в тези 22 години и половина, къде сме сега в края на първото полувреме, ако си послужим с футболна терминология, ако 45 години имало един матч, сега сме в първото полувреме на втория матч, края на първото полувреме. Так какво направихме за това първо полувреме, Димитър Ганев?
Сега, понятието преход, което, нали, така широко известно и което се употребява всъщност за този период след демократичните промени.
Което много се спори дали е свършил или не е свършил този преход.
В крайна сметка това е едно понятие, преход, което не е натвърнено с научен смисъл. То е, така че всеки може да се направи прочит на прехода, така както той го смята за добре. Значи, вие, предполагам, като дългогодишен журналист, може би сте чували десетки периодизации на българския преход. Така е. То като се започне с първото правителство на Филип Димитров, с Конституцията, с последствие приватизацията, после Симеон Сакскобургготски, това беше край на прехода, после членството на България в НАТО и в Европейския съюз. Нали, това все бяха
се слагахме край на прехода.
Това бяха краища на прехода.
А след това се оказваше, че са само отделни репери, жалони в прехода.
Вижте, в крайна сметка, поне аз като политолог, така се опитвам се да мисля в някакви институционални категории. В крайна сметка ние трябва да сме абсолютно ясно, че през 89-та година, преди 22 години и половина, ние бяхме членове на Варшавския договор и на Съвета за икономическа взаимопомощ. Сега 22 години и половина по-късно ние сме членове на НАТО и на Европейския съюз. Тоест, тези цели, които ние си поставихме в начало на демократичните промени, да се обърнем към Европа, към един евроатлантически път, в крайна сметка ние ги постигнахме и аз, поне според мен, ние имаме повод да не казвам гордост.
Да, искате да го кажете, да, но ми се струват прекалено фалшиво да кажем, че трябва да се гордеем.
Но определено има много положителни страни, това, което видяхме за това. Тоест, ние приориентирахме своята изцяло своята нагласа от изток на запад и това го направихме в крайна сметка успешно, защото ние сме интегрирани като пълноправни членове и на Северноатлантическия алианс и на Европейския съюз.
Да, обаче, въпреки това, според мен, дали реално сме ефективни членове на двата съюза или просто фиктивно фигурираме в техните листи като членове? Дали ние се възползваме от всичките приоритети, които те ни дават, или просто сме един вид марганизирани и в двата съюза, което според мен е един проблем на нашата дипломация като цяло?
Тук има два аспекта. Аз съм съгласен с него от гледна точка на това, че интеграционният процес като цяло не свършва с приемането на България в НАТО и в Европейския съюз. Всъщност европейската интеграция продължава и ще продължава още много дълги години и десетилетия.
Продължава между старите страни членки, камо ли между нас.
Разбира се, но това е нормални процеси. Смисъл, да, Европейския съюз те първа се изгражда в момента, но вижте, смисъл, ние не можем.
Първа се развива, те първа да се изгражда.
Не, а те първа се развива, да.
Те първа се развива и те първа ще приема нови.
Може те първа да започне да се разгражда, защото пък, нали, ще се спомня старта максима за българското присъединяване към съюз, което задължително се разпада.
Стар вид. Във втората част на обзора ще се спрем на това, което се случва в Европа сега, но да си дадем сметка докъде стигнахме. 22 години и 6 месеца след този паметен 10 ноември 1989 година и да не говорим само за политическата област. Да, в политическата област имаме сериозни постижения. Но има и много други области. Има и икономическа, и социална, и чисто морална, психологическа, и в областта на словото,
Именно в контекста на социалната и на психологическата страна на прехода бих искала да вметна една по-негативна и мрачна генерализация на темата. Има една неформално доказана теорема в общественото пространство, че лечението от социалистическите режими е завършено тогава, когато е протекало точно толкова време след техното преодоляване, колкото са продължили те. И ако следваме тази логика, ни остават още 22 години и половина, за да може да направи една качествена оценка на резултатите, което аз се надявам да не е така. Но едно доказателство, че още терминологията на предпреходните времена витая в общественото пространство, вчера празнувайки 9 май, ние неведнъж чухме въпроса какво постигнахме по време на първата си петилетка в Европейския съюз.
Да. Впрочем, вие се допирате до прословутото изявление на Филип Димитров. Филип Димитров, министър-председател на прехода, който казваше, че ни трябват толкова време, колкото Мойсей е превел еврейския народ през пустинята.
40 години не са,
40...
не са малък
период. Да, почти колкото е периода на социализма. Но имаме слушател на линия. Моля, слушалките, добър ден, чуваме ви.
Добър ден. Искам да попитам за каква гордост и за какъв ръст може да говорим, след като само управляващите и хората около тях са облагодетелстват. А това правителство, за което аз гласувах, откакто вие на власт, освен да строи магистрали, които са некачествени в сравнение с европейските, всичко друго прави на парче. Дойде Дянков, каза, стягаме колана, какво правиме? Те си дават бонуси, хората гладуват. Пенсионерите гладуват, болните също нямат пари за лекарства. За какво говорим въобще?
Благодаря ви, хубава вечер. Хубава вечер ви пожелавам.
В контекста на разговора за прехода и неговия край, или не е много трудно да се обясни на социално декласираните след 89-та година, че ние имаме политически успехи, макар това да е факт и институционално наистина да сме вече обърнати към евроатлантизма и да сме членове на Европейския съюз. На тези хора, които са загубили социалните си придобивки от времето преди 89-та, няма как да им бъде обяснено, че така или иначе това е правилната форма на управление в момента.
Ще ме простите за некрасивото прекъсване, но за социалната деградация и декласация, само персоната, личността ли е виновна?
Вижте, сега трябва да сме абсолютно ясно с някои процеси, които според мен някакси остават на едно по-дълбочино равнище, което не се улавя от обикновения избирател и от гражданина. Тоест, какво представлява България през 89-та година? Както казахме, тя е член на СИФ и на Варшавския договор. Нашите пазари, нашия износ е изцяло, може би 70% мисля, че беше към Съветския съюз и съответно към...
И той се изразяваше в какви цифрови изражения?
В какъв
сравними с днешните? Износени?
Ами не съм сигурен дали е много по-голям.
Неколкократно.
Не съм уверен. Трябва да направим тази справка.
Да,
защото България в момента произвежда повече, отколкото 89-та година.
Една от негативните...
България произвежда в момента повече, отколкото...
Една от негативните характеристики на българския преход е това, че загубихме традиционни пазари. Просто доброволно, без никой да ни гони от тях, ние съвсем доброволно се отказахме. Нещо, което се казва намеса на идеологията в реалната икономика. Нещо, което е неминуемо трябва да го отчетем като негатив на прехода. Твърде идеологизираните практики на сфери, където още взето хората гледат да ги освобождават от идеологизация.
От една страна ни трябваше, като приоритирахме своята политическа икономика към тази на пазарната икономика, на демокрацията, обръщането към Европа, ние все пак бяхме с един огромен пазар, който беше на изток от нас, Съветския съюз, ние трябваше тези неефективни...
Близки изток, огромен пазар в Близки също, изток.
Но тази неефективна индустрия, която беше изключително енергоемка, тя беше енергоемка, тъй като ние получавахме изключително ефтино суровини от Съветския съюз, тя трябваше да се преструктурира, тя трябваше да се реформира. намира. Нямаше как е, това нещо да се случи по... В смисъл, това нещо да се случи без загуби.
Но то, трябваше да се случи без да загубваме отчитам, пазарите.
Да, да, да. Аз абсолютно отчитам това, че приватизацията може да се случи по, по много по-добър начин. Абсолютно сигурно съм от това.
Втория голям проблем на прехода.
Да, втория голям, може би най-големия.
Може би най-големия.
Тя може да се случи по най-добър начин.
Не, съпоставя се с загубата на земеделието.
Аз искам да бъде предълно ясно това, че ние бяхме с една неефективна економика за европейския пазар, на който влязахме през 1989 година. Ние имахме съвсем други пазари, ние приориентирахме нашите пазари. Ние трябваше да правим нашата економика все по-малко енергоемка и все по-ориентирана към съвсем други пазари. Да, тези 10 години, които ние преживяхме на спад, на икономически спад, на много тежка приватизация, на много тежка социална цена, която платихме, тя можеше да бъде направена по много по-добър начин. Аз съм абсолютно убеден в това нещо. Но има обективни процеси, които ние не можехме да спрем в тези 10 години.
Да. Тъй като дойде времето за рекламите и новините в 19 часа, прекъсваме сега с програмата от студиото на Радио К2 и Политически обзор. Ще продължим с неговата втора част след новините в 19.
Радио К2 93,9 FM.
И така, от студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, 10 май 2012 година, с моите гости политолозите Димитър Ганев, Теодора Ангелова, Диляна Евтимова и Христо Кацаров. Нека още малко да отделим внимание на това какво успяхме и в какво не успяхме в тези 22 години и 6 месеца, точно половината от социалистическия период, който изживяваме като преходен период. Много ми се ще да продължим с политиката, защото сякаш там имаме най-големи успехи и най-чувствителни. Сякаш там се виждат най-много промените, които бяха толкова необходими на България. Ето, например, многопартийната система. Създаде се не само възможността повече хора да участват в политическия живот, но се създаде възможността много партии да се конкурират за съответно парламентарната власт, парламентарните избори, за участие в местната власт. Изгради се цяла нова политическа класа. Какъв е нейният облик? Какво е нейното лице тук в България и навън, според вас? Димитър Ганев.
Сега това са безспорни преимущества. Така и успехи на България в изграждането на многопартийна система, в крайна сметка с всички свои лоши страни, тя е на лице. Тоест ние имаме право на избор между конкуриращи се партии. Големият проблем на българския политически елит, поне според мен, е всъщност, че той не успява да накара хората те да се чувстват представени чрез него.
Точно така.
Тоест, връзката между обществото и между политическия елит през почти целия период на прехода е скъсана. И всъщност не се...
Най-важната функция, която са призвани да изпълняват всъщност, политиците.
Това е някакси демокрацията в чистия вид. Ние като че ли не успяхме да създадем чрез механизми на издигане нагоре политически елит, който да представлява действителност гражданите на България.
И още нещо, като си спомним прословутото изречение на един от лидерите на една от партиите в България, имам предвид на Ахмед Доган, за обръчите и кръговете, които обслужват партиите. Не мислите ли, че дори многопартийността малко се поискриви в нашата държава? Партиите вместо инструмент за политика започнаха да стават комисионери на бизнес кръгове, бизнес и финансови кръгове.
Именно този така наречен в теорията олигархичен модел, който се създаде в България, беше сериозен рецидив на прехода. Т.е. политическите субекти, властовите субекти бяха до голяма степен зависими от икономически структури. През 90-те години те бяха едни, след това се появиха други. Но тази зависимост, тя е взаимна зависимост. Тя не е едностранна.
Точно така. Тоест,
икономическите субекти зависят от политическата власт и политическата власт зависи от икономическите субекти.
Да, и ако направим една бърза справка на лицата, които са задържани днес и през последните месеци, ще видим ясната връзка между точно това, което каза колегата. Икономическите структури, връзката им с политическите партии. Най-лошото, че лицата на партиите като абревиатури се менят, но политиката, за съжаление, не е чак толкова.
И точно тук според мен трябва да отчетеме, че развитието на гражданското общество в България не е до такава степен стимулирано точно по някакъв така начин от политиката. И точно може би тази криза на представителство произлиза от този момент, защото хората не се чувстват пряко зависими като преки участници в тази демократична система и новобъртина система в България, което според мен е много голям проблем. Така че смятам, че не само лидерите, политическите лидери са виновни, и самите ние като едно общество, което те служат.
По-мащабно погледнато, относно многопартийността, и ако погледнем по-развитите страни, в много голяма част от тях всъщност партиите не са много. В САЩ, в Британия са необходими две партии, за да осъществяват някакво ефективно представителство. В България многото партии всъщност дори не се умяват да разделят социалната база според интереси. Процеса на роене, който в момента е изключително популярен сега преди изборите, всъщност отново не покрива някакви интереси. Създават се така наречените партии заради самите партии. И отново не един и два са примерите за вождовете и за ориентирането на партиите около определена личност. Колкото и в момента да са новите така партийни обекти, субекти, ние не знаем повечето от техните имена, не разпознаваме абревиатурите и много ги асоциираме с определена личност.
А имат ли своята ясна идентификация тези партии, партиите, които се създадаха след демократичните преобразования? Защото всяка партия трябва да има и своята идентификация и своя избирателен корпус.
Точно в продължение на нейната теза, всъщност партийната идентификация в България до голяма степен е абсолютно свързана с лидера на самата партия. Тоест, ако трябва да го обобщим в едно изречение, лидера създава партия, а не партията да създава лидер, което при всички случаи
има малки изключения в интерес на истината.
Едно единствено изключение, това е Борса социалистическа партия и отчасти да кажем СДС, което не е лидерска партия при всички случаи. И между другото и те по устав и двете партии БСП и СДС сериозно се различават от другите партии. Точно ако се прочитат уставите на партии като ДСБ, като Атака, като ДПС, това са едни конструирано лидерски партии и практически те нямат политически живот без своите лидери. За жалост, една такава тенденция се вижда до голяма степен и в управляващата партия в България, която не прави изключение от това. Тоест, до голяма степен вота през 2009 година беше силно мажоритарен. И то беше гласуване за една личност. И това беше личността на председателя на ГЕРБ, в случая не същия месец председател Бойко Борисов. Ние не познавахме неговия екип. Ние не познахме хората, които са близко до него, ние не познахме, с изключение може би единствено на Цветан Цветанов, ние не познахме нито един негов министър, ние не познахме нито един негов депутат.
Да.
В крайна сметка лидера конструира абсолютно всичко в партия ГЕРБ.
Относно партийното строителство и идентификацията на партийните субекти, до един момент от прехода и по-точно на 2001 година, диференцирането ставаше по уста комунизъм, антикомунизъм и т.е. БСП като представител на лявото политическо пространство, която по някакъв начин беше срещу тогава опита за налагане на национален консенсус, влизане в НАТО, Европейския съюз. От другата страна бяха антикомунистите и правителството на СДС и на Иван Костов, което насочи България по евроатлантическия път. След идването вече на царя и правителството на НДСВ, според мен се достигна до общия консенсус, който показа как един социалист премиер може да подпише договора за членство на България в Европейския съюз и по този начин идентификацията малко или много се разми, т.е. представителството на определени социални групи от партиите, проблема представителство, за което говорим, някак си успя да се инфилтрира в социалната проблематика.
Може би това се дължи на липсата на идеология като цяло в обществото, което не е разделено реално наляво и надясно, е по-скоро повлияно и се движи от популистски изказвания в медиите, които със сигурност се следват каквато и да било политика и каквато и да било политическа логика като цяло.
Точно така. И понеже очертаваме, понеже очертаваме образа на политическата класа у нас, на политическата прослойка или на политическия елит, на лидерите на партии, на самите партии, да вмъкнем и какъв е образа на българския предприемач, на индустриалеца, на работодателя, защото в годините на прехода не можем да отречем, че настана едно активно раздържавяване на структури и навлизането на частната собственост. Но за това ще ми отговорите след малко, защото следва кратка рекламна пауза. 93,9 FM. И така продължаваме с нашия обзор и нашите политолози Димитър Ганев, Теодор Ангелова, Диляна Евтимова и Христо Кацаров. Какъв образ се наложи на предприемача, на бизнесмена, на работодателя в годините на прехода?
Сега, Димитър Ганев. По принцип не съм привържен на това генерализиране предприемача от прехода. Тоест аз бих разграничил български предприемач, български бизнесмен като цяло от периода през 90-те години, първото десетилетие на прехода и съответно след 2001 година. Разбира се, това е изключително условно, да. Но все пак трябва да се спомним, че през 90-те години български бизнес в голямата си част беше силов бизнес, беше бизнес, който изцяло зависи от държавата и беше бизнес, който благодаря на своите контакти с политическата власт.
А сега са облечени в бяло, с крокодилска кожа и ходят по света.
Това бяха едни така доста едри мъже, които ползваха силови методи, да. Бяха облечени с санцузи, не искам да на всеки му е ясна думата, с която се оприличаваше. Нещата последните 10 години в интерес на истината с навлизането на десетки милиарди чужди инвестиции в България, смея да твърдя, ако трябва да вкарам така една оптимистична нотка в нашия разговор, че малко или много те се промениха. Тоест, бизнесът не е така силов.
Той поизсветля.
Поизсветля.
И затова се облякаха в бели
въпреки,
костюми.
Въпреки, че тук можем да говорим и за друго нещо. Все пак 30% е сивата економика в България, което е огромен процент. Аз не казвам, че проблемите са решили. Въпросът е, че виждаме все пак някаква положителна тенденция. Това са бизнесмените в България сега в момента са добре облечени мъже, които претендират за своята законност на бизнеса.
И добре облечени жени бизнес.
Разбира се, да.
Дами.
Ако мога да взема отношение, аз лично познавам много български предприемачи и бизнесмени, които с своя труд и с много безсънни нощи и които са пример за мен, са успели да постигнат нещо в
българска реалност.
И по никакъв начин не бих си позволил да отричам или да омаловажавам техния труд и това, което са постигнали и най-вече работните места, които дават и семействата, които хранят. Въпросът е друг. Въпросът е в приватизацията от началото на първите години след 89-та и по-точно преминаването в частни ръце на структура, определящите икономически отрасли в България. Те, за съжаление, за разлика примерно от Съветския съюз, където хора като господин Березовски, който на пример ви давам, 33 години е бил член-кореспондент на
Руската
академия на науките, получава да, структура, определящ отрасли, го развива в България. За съжаление, такива достъп до такъв ресурс получиха хора с спортно училище, 8-ми клас или абсолютно никаква представа как да бъдат менеджер не на голяма предприятие, а на фирма от 5 души. И плодовете на тая приватизация все още ги берем, за съжаление. Да, има процес на изсветляване, да, има развитие на тези хора, не дай си Боже да няма, все пак толкова години минаха. Но точно тези структуроопределящи отрасли на икономиката отидаха в ръце, които бяха слаби менеджери.
Впрочем, по последни данни, не знам дали прочетохте, 80% от работодателите в България са със средно образование. И затова екс-министъра на труда и социалната политика Иван Нейков вчера задава въпроса. Ние се сетихме, че трябва да обучаваме, да специализираме и да усъвършенстваме работника, но не е ли дошло време да помислим и за работодателя? И това е един много сериозен въпрос.
Тази статистика има много общо с конкурентоспособността на бизнеса и както и на работника, според мен, на квалификацията.
И иновационните технологии, които трябва да навлизат, и все по-трудно навлизат.
Квалификацията на работодателя има много тясна връзка с квалификацията и на работника, защото е известна тенденция, че един човек, който е придобил бизнес, разполага с пари и власт, той не понася по-високо квалифицирани хора и не иска да признае, че и да допусне до себе си друг човек, който е способен да направи повече и който би могъл да бъде от някаква полза и за, неговото собствено подобрение, което отпраща веднага към проблема с младежката безработица в България. Изписаха се много неща и за стажовете, и по повод на това едно фрапантно изказване, което витаеше и циркулираше и с медиите, че много работодатели вече са на становището. Студентите трябва на мен да плащат, да, за, да взема, за да ги взема да на стаж. Според мен това по никакъв начин не би могло да бъде начин въобще за началото на кариерната реализация на никой млад човек.
Впрочем, ние се съсредоточихме в нашите си български проблеми, но не бива да пропускаме в обзора тази вечер разместването на властовите позиции, които се наблюдават в последните дни в Европа, в Франция, Гърция, Великобритания, съответно след президентските, парламентарните и местните избори. И затова последният ми въпрос за тази вечер ще бъде: какво се случва? Какво става? Какво проистича от всичко това нещо в Европа, според вас, политолозите?
На първо място в съседна Гърция от политологична гледна точка се случва едно много важно събитие, именно края на двупартийната система в тази страна, тъй като виждаме, че дълбоката икономическа криза и социалните последици от нея родиха една фрагментаризация на политическото пространство, която според мен няма да бъде просто на тези избори, ще бъде тенденция за следващите години. Най-вероятно там ще има нови избори на 17 юни, които ще малко или много предизвестят съдбата на страната по отношение на членството и в еврозоната и в Европейския съюз. Относно Франция, казвам и довършвам, относно Франция, първочистата победа на Мусио Олянд, дано той да успее да изпълни поне половината от предизборните обещания, които пое, защото те са невероятно мащабни и наистина визионерски. Но идеята там е, че той по-скоро беше облагодетелстван от протестния вод, който получи от хората, които така или иначе по никакъв начин не искат да продължат мандат на Саркози. Имам предвид това, че Оланд не е празнувал с най-богатите френски представители на бизнеса своята победа. Той не е участвал в аферата Бетанкор, той не е пуснал френските миражи над Либийската пустиня, не е вкарал в Кот д'Ивоар френски сини каски и така нататък, но най-важното и на първо място за мен е, че той не е управлявал по време на криза. Нормално е социалният фактор да бъде основен
така е
за промяната на властта в Франция.
И тогава следва и много логичния въпрос. Защо французите предпочетаха непознатото Оланд пред познатото, известното, ясното Саркози?
Всъщност до голяма степен вота беше против познатото, mm-hmm, а не толкова за непознатото. Тоест, недоволство от Саркози, да, недоволство от политиката на Саркози, недоволство от Саркози като фигура, която олицетворява Франция.
Да, дори и като личен живот, вероятно.
Това оказва съществен фактор, така, между другото. Родиха тази смяна, която се осъществи в Франция. Много е трудно на този етап да се говори за лява вълна в Европа. В крайна сметка все още партиите, членове на Европейската народна партия, продължават да доминират на политическата сцена в Европа. Естествено, много интересни пътчета седят пред господин Оланд. Ние трябва много, много изкъсно да следим неговите отношения с госпожа Меркел.
Защото на 15-ти, в който ще среща, бъде, ще влезе в двореца като президент, ще бъде и срещата му с Меркел. Какво можем да очакваме от тази среща? Да. Смятате ли, че речта в нощта на изборната победа, в която той обяви край на остеритета, за нашите слушатели, остеритет е бюджетна строгост, политика на икономии, обяви край на остеритета, а в същото време, в следващите дни, Меркел категорично заяви 25 държави подкрепиха пакта за финансова стабилност. Тези две гледни точки ще се срещнат и ще продължат в обща. Ще се срещнат и ще се разминат или ще се срещнат и ще се сблъскат. Кои са вашите прогнози?
Лично според мен е, така да се каже, предизборния Оланд много се различава от реалния
президент. След изборния.
Да, точно така, от реалния президент на Франция, защото Френски електорат гласуваше сякаш за не Саркози. Наистина нямаше общо значение кой ще бъде там, защото той като политическа фигура не притежава качествата на лидер, които да го отличат от другите кандидати. Просто беше един много, много удобна фигура, много естествен и много обикновен човек, за който те гласуваха. Докато Саркози беше прекалено динамичен, прекалено нетрадиционен и може би заради това, но всъщност смятам, че тези мерки, които самия той предложи, не биха довели до нищо добро и биха смъкнали неговия политически рейтинг много ниско, защото все пак 75% да вземаш от хора, които развиват много голям бизнес, е едно решение, което просто не е обосновано на никаква икономическа теория.
Не е ясно дали също идеите на, и лозунгите в предизборната кампания на Саркози, които целяха привличане на крайно десния вот, не изиграха всъщност един обратен ефект в лицето на европейската общественост. Всъщност това беше едно много ниско падение, което явно не проработи. Но все пак поздравления и за французите. В крайна сметка Саркози се нареди уви на такова ниво. Той е толкова предпочитан, колкото и дори по-малко предпочитан от крайната левица и крайната десница, което говори изключително негативно за него. Но относно дебатите, които предстоят и дискусиите да се водят между Меркел и Оланд, аз смятам, че те ще гравитират около едно конкретно понятие. Това е растеж.
Така, и тук веднага следва логичния въпрос. Икономии, рестрикции и растеж едновременно възможни ли са?
Само по себе си това е оксиморон.
Но в икономиката...
Който всъщност присъства в идеите и на Меркел, и на Саркози. Разликата между двамата е, според Меркел, растеж не може да бъде постигнат на фона на дълга. Тя ще се бори на първо място с дълга.
Точно тя, само за секунда ще ви прекъсна, точно тя, Меркел, успя да докаже, че при строги икономии може да има и растеж.
Германия е една типична държава. В Германия може да има растеж. Във Франция с 40-часова работна седмица при строги икономии няма да има растеж.
Но Оланд не е съгласен първо с строгите икономии.
Да, вероятно, понеже това са два...
Димитър Ганев.
Това са на лидерите на Франция и на Германия са лидерите, които до голяма степен определят бъдещето на Европа.
Така е.
Че техните разговори не могат да бъдат насочени единствено и само какво ще става в националните държави. Техните разговори трябва в крайна сметка да изградят рамката, върху която ще се гради
цялата Европа. Разбира се, оттам това преминава в целия свят.
Някак си много се разделя дебата за бюджетни рестрикции за икономически мерки. Много е вероятно да бъде постигнат специфичен баланс между двете, като Меркел съответно може би ще направи отстъпки пред Оланд. Между другото, свикването на извънредно заседание на европейските лидери за обсъждане на европейските мерки, в крайна сметка някак се опитва да изземе тази инициатива от Оланд, за да не се представи единствено и само, че Оланд иска икономически растеж, един вид Меркел не иска. Бъдете сигурен, че всеки един европейски лидер иска икономически растеж. Въпросът е, че Меркел има една така по-консервативна концепция, т.е. Да се налагат бюджетни рестрикции до максимална степен и след това да дойде икономически растеж, докато по-скоро концепцията на Оланд е в рамките на тези бюджетни рестрикции да залагаме бюджет за икономически растеж.
Но това го говорим ние. А дали левицата европейската наистина е стигнала до тази алтернатива, все още не дава ясни сигнали в интерес на истината. Аз дори и от много внимателно четах и предизборните му речи, и онова, което написа икономическия му екип, не е много ясна алтернативата на левицата, имам предвид френската в случая, която очевидно ще започне да представлява и европейската левица в най-скоро време, защото очевидно левите имат вече своето символ веро и своето знаме в лицето на Оланд. Не мога да забележа и ясни, конкретни, много стриктно изработени послания икономически, с които да обясняват точно какво имат намерение да правят. Докато на Меркел са много ясни посланията и ние вече ги изпитахме и на гърба си.
Точно това е най-яркото доказателство за трудността на политиката след кампания. Тоест, по време на кампанията обещава е щедро и смело, но когато дойдат икономическите реалности на вратата, да се разставиш растежа и рестрикциите, вече балансът е много труден.
Ако трябва за нашите слушатели така да обобщим с едно изречение, в крайна сметка никой не трябва да очаква чудеса.
Да, най-вероятно няма смисъл да се самозалъгваме.
Има обективни икономически фактори, които сочат, че Европа все още се намирала в много тежко положение. Положение, което не се е намирала практически от началото на създаването на Европейския съюз. Но това, само се върна за малко към темата за Гърция. Това, което се наблюдава в Гърция, ако трябва така с едно изречение да го кажем, е, че разделителните разделителната линия в гръцкото общество е за и против мерките, които се предават от Европа. Това е основната разделителна линия. Вие много ясно, okay, много ясно може да се види. Големите две партии, традиционно големите две, защото вече е трета ПАСОК, в крайна сметка се обявиха за икономическите
рестрикции. И получиха сериозни удари.
И получиха сериозен обществен.
И в оставащите удар. Точно 3 минути, защо и как се случи тъй в Европа, че започват да придобиват все по-голяма политическа тежест крайни партии, крайна левица и крайна десница?
Но,
вероятно, точно свързано с това, за което Димитър Ганев току-що каза.
Някакси това е много логично следствие от икономическата криза, която се налага, да. Защото някакси традиционните партии, самите те са участници в процеса, който доведе до кризата в Европа. Визирам най-вече дълговата криза. Mm-hmm. Защото тези тежки социални системи, които бяха изграждани в последните 20 години, просто се видя, че не издържаха на икономическата криза. А между другото, щатите излязаха от икономическата криза, по всичко се личи.
Започват да излизат. Да, има данни за това.
А в Европа въобще не се виждат такива неща. Така е. И нормално обществото да търси решение.
Но Барак Обама, си спомняте какви неприятности имаше, когато обяви, че той такива тежки рестрикции, каквито в Европа ние предприехме, няма да прави. Там не, имаше и печатане, и печатане на пари, и здравната реформа си я направи. Вижте, и тук, затова икономистите започнаха все повече да говорят, че прослутия неолиберален модел още взето се оказа в задънена улица.
В щатите настъпи една финансова криза, която се отрази на целия свят. Вие помните, тя започна през септември 2008 година и 2009 година беше засегна практически целия свят. Европа влезе в вторична криза. Тя беше дългова криза.
Точно така.
Така че щатите не влязаха в тази криза. Те
имат огромен дълг. Но, за да завършим все пак оптимистично, кризата тръгна от Съединените щати. Сега да се надяваме, че лекото раздвижване на икономиката в Съединените щати ще дойде при нас. В Европа говоря. Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния анализ, който направихте в обзора на деня. С това, уважаеми слушатели на Радио К2, завършва обзора на деня, четвъртък, 10 май 2012 година. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден. Впрочем, ви имате възможност отново да го проследите на запис, непосредствено след 20 часа. Днешният екип на Радио К2: Илияна Беновска, Анелия Торбова, Татяна Бонева, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме една хубава вечер. Много любов, много усмивки и късмет!